Credincioșia și apostazia. Lecția noastră de astăzi din 2 Timotei, capitolul 3. Am ajuns la 2 Timotei, capitolul 3. Spune primul verset: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ce înseamnă zilele din urmă? Ce reprezintă zilele din urmă? Când au început zilele din urmă? Suntem noi în zilele din urmă, da. Așa este. Dar când, la ce se referă termenul ăsta când îl găsim în Scripturi, zilele din urmă? Este perioada dintre cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Deci când Biblia vorbește despre zilele din urmă, ele au început odată cu prima venire a Domnului Iisus Hristos și se vor sfârși la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Așadar, Pavel trăia în zilele din urmă și la fel și Timotei, când i s-a scris, era în acea perioadă a zilelor din urmă. Și noi trăim în aceste zile din urmă și ceea ce spune Pavel aici este că pe măsură ce se apropie capătul acestei perioade, lucrurile vor fi tot mai rele și vom vedea în ce sens vor fi mai rele. Dar haideți să mai vedem câte două, trei pasaje care vorbesc despre zilele din urmă. Evrei 1, 1 și 2. Se folosește în fiecare din aceste pasaje o expresie asemănătoare cu cea de aici. Evrei 1, 1 cu 2. Se văd la sfârșitul acestor zile, da? Deci în zilele din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Aici ne avem o idee despre când au început aceste zile. Momentul când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și Dumnezeu ne-a vorbit prin Hristos cel întrupat. Un alt verset, 1 Petru 1 cu 20. Spune, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, cine? Iisus Hristos, și a fost arătat la sfârșitul vremurilor. La sfârșitul vremurilor, da? Deci, pentru noi. Și de asemenea, 1 Ioan 2 cu 18. 1 Ioan 2 cu 18. Ce spune? Este ceasul de pe urmă. Și o caracteristică a ceasului de pe urmă sunt numeroșii anticriști care se ridică. Și despre, despre învățători falși am vorbit data trecută. Și cum sunt aceste vremuri din urmă? Vor fi vremuri grele. De ce vor fi vremurile grele? Că vor fi probleme economice? Nu, acelea vor fi doar rezultatul. Că mai știu eu ce, oamenii n-o să aibă un anumit standard de viață? Nu. În continuare, Pavel explică de ce vor fi vremuri grele. Și vom vedea în versetele următoare care sunt lucrurile care vor face ca vremurile să fie grele. Și vor fi grele în special pentru cine? Pentru cei credincioși vor fi grele, pentru că oamenii de acest fel vor face ca vremurile să fie grele, vor fi grele în general, pentru că va fi lipsa de binecuvântare a lui Dumnezeu peste națiuni, dar vor fi grele și pentru cei credincioși, pentru că oamenii de acest fel vor face ca vremurile să fie grele pentru ei. Și de aceea Timotei trăia în vremuri grele. Și Pavel îi spune, nu te îngrijora cu privire la asta, că asta e caracteristica vremurilor din urmă. Și asta este trăsătura oamenilor. Și cu cât va trece timpul, lucrurile vor fi tot mai rele. Și haideți să vedem care sunt caracteristicile acestor oameni. Mi se spune la un moment dat despre ei că ei sunt osândiți și vom vedea exact la ce se referă cuvântul ăsta, dar să vedem odată caracterul lor și faptele lor. Și prima dată ne uităm la caracterul lor, versetele 2 la 5 și 8. Și sunt aici 19 trăsături de caracter. 19 trăsături de caracter ale acestor oameni care trăiesc în vremurile din urmă. Și le luăm pe rând, da? Care-i prima dintre ele? Iubitori de sine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Egoiști, se iubesc pe ei, ce pun pe primul loc? Propriul lor bine, propria lor persoană, da? Nu contează ce vrea Dumnezeu, nu contează voia lui Dumnezeu, nu contează ceea ce vom vedea mai târziu, că nu le pasă de ceea ce este bine, nu le pasă de Dumnezeu. Altceva, al doilea lucru. Iubitori de bani. Îs banii răi? Oh, nu, nu. Nimeni nu poate spune. Nimeni nu poate spune că, exact, iubirea de bani, spune 1 Timotei 6,10, este rădăcina tuturor relelor. De ce există hoție? Datorită iubirii de bani. A iubirii de bani. Da? Deci, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Altă caracteristică, a treia, care este? Lăudăroși. De ce sunt lăudăroși? Care e scopul celui care se laudă? Să iasă în evidență, să se pună mai presus decât cei din jurul lui. Și lucrul ăsta are legătură cu următoarea caracteristică. Care este? Trufași. Trufași. Ce e asta? Sau mândrie. Da? Ei trebuie să apară mai presus. Da? Ei sunt cu nasul pe sus și de aceea se laudă ca să se ridice pe sine mai presus decât alții. Care este problema acestor oameni trufași și lăudăroși? Iacov 4:6, ce spune? Haideți să citim acel verset. Care e problema acestor oameni? Lăudăroși, trufași? Care e problema lor? Mândria, dar ce am citit în... Asta e consecința, da? Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor trufași, dar celor smeriți ce face? Le dă har. Arată har față de ei. Al cincelea lucru. Hulitori. Ce înseamnă hulitori? Batjocoritor, în mod specific, ce batjocuresc ei, ce hulesc ei, despre cine, pe cine vorbesc de rău? Pe Dumnezeu, da? Vorbesc de rău pe Dumnezeu, da? N-au respect față de Dumnezeu. Și următorul lucru, neascultător de părinți. Răzvrătiți. Are legătura una cu alta, hulitori și neascultători de părinți. Care e punctul comun? Nesupunerea. Da? Ambele. Deci nu sunt supuși nici lui Dumnezeu și nu sunt supuși nici părinților. Lucrurile astea sunt legate între ele și practic este problema nesupunerii față de autoritate. Da? Altceva. Versetul, al șaptelea lucru. Nemulțumitori. Nemulțumitori. Cine este nemulțumitor? O persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar nu există creștini nemulțumitori? Bă, da, există. Exact. Care au o perspectivă greșită. Dar în ce sens au o perspectivă? Cine este mulțumitor lui Dumnezeu? Ca să luăm partea pozitivă. Cel smerit. Cel care face toate lucrurile care pentru Domnul. De ce trebuie să fie conștient omul mulțumitor? asta e, da. Da? Deci, omul care este conștient de faptul că în toate lucrurile depinde de Dumnezeu, este mulțumitor. Și omul care este conștient că toate lucrurile pe care le are vin de la Dumnezeu, este mulțumitor. Omul care crede că prin sine realizează ceva, este nemulțumitor. Da? El nu va fi mulțumit niciodată. Exact. Exact. Mai departe, nemulțumitori. Fără evlavie. Fără evlavie. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu, fără sfințenie. Nu înseamnă neapărat că oamenii ăștia păcătuiesc, deși cu siguranță trăiesc o viață de păcat, dar ideea este că n-au nicio apreciere, niciun respect față de lucrurile evlavioase ale lui Dumnezeu. Deci, odată că n-au respect față de Dumnezeu, prin faptul că sunt hulitori, se bazează și n-au încredere în Dumnezeu prin faptul că sunt nemulțumitori, dar nu au respect nici față de lucrurile sfinte pe care Dumnezeu le-a spus că sunt sfinte. Și asta este lipsa de evlavie. Da? Avem uneori expresia că omul ăsta n-are nimic sfânt în el. Da? Deci asta este ideea de ne-evlavios. Da? Lipsit de evlavie. Următorul. Fără dragoste firească. Ce înseamnă lucrul ăsta? Adică nu vezi la el dragoste pe care orice om normal, firesc, ar trebui să o aibă. Dați-mi exemple. Care este o astfel de dragoste firească? Exact. Dragostea de părinți, dragostea față de copii, dragostea față de cei din familia ta, față de cei din familia ta. Ai zice că asta este o dragoste firească, că există o legătură de familie. Și observați, cu cât ne înaintăm spre vremurile din urmă, oamenii sunt lipsiți de o astfel de afectivitate. Le lipsește astfel și de-aia auzim de tot felul de oameni care își omoară soții, copii și invers și copii care, da, lipsiți de orice fel de dragoste firească. Următorul. Neînduplecați. Cuvântul ăsta l-am găsit în alte traduceri ca purtând ideea de fără cuvânt. Fără cuvânt. Oameni care nu se simt obligați să respecte cu nimic o promisiune. Da? Deci asta este ideea cuvântului acelea din limba originală. Ei nu îl contează că spui ceva, că ți-ai dat cuvântul, că ai făcut o promisiune, nu sunt legați cu nimic de să-și respecte promisiunea lor. Următorul. Clevetitori. Ce înseamnă asta? Ce face o persoană clevetitoare? Bârfitoare este un sinonim, dar ce face? Vorbește de rău pe altcineva. Duce vorba dintr-o parte în alta. Știți care e cuvântul în original pentru clevetitor? Și care e tradus aici clevetitor? Diabolos. De unde avem? Diavol. Cine este diavolul? Bârâșul, acuzatorul fraților, cel care este gata să arate cu degetul. Și de aici vine ideea de clevetire. Omul care este gata să arate cu degetul spre cineva și să-l acuze de ceva, fără a fi sigur că persoana respectivă este vinovată de lucrul respectiv. Dar, cum ați spus, poartă vorbele și defăimează pe cineva. Mai departe, următorul. Neînfrânați. Ce înseamnă asta? Că e neînfrânat. N-are limite, nu se poate controla, da? Acționează conform impulsurilor sale, conform pornirilor sale, conform poftelor sale, da? Neînfrânat. Și fiind neînfrânat, cum apare următoarea caracteristică? Neîmblânziți. Despre cine spui că e neîmblânzit? Animalul sălbatic, da? Fiara sălbatică. Nu o poți îmblânzi în niciun fel. Deci omul care este neînfrânat, ajunge să se comporte ca o fiară neîmblânzită, da? Pe care nu știi la ce să te aștepți și cum va reacționa. Bun. Următoarea. Neiubitor de bine. Și acolo acel bine intră orice lucru bun, am putea spune. Fie că e vorba de oameni buni, de lucrări bune, de fapte bune, de lucruri bune, de acțiuni bune. Și când vorbim de oameni buni, deci că nu iubesc lucrurile bune și oamenii buni, ne putem aminti de Romani 1:32. Ce spune Romani 1:32? Că nu numai că fac acele lucruri, dar găsesc și de bun pe cei ce fac. Da? Ei iubesc exact opusul. Exact opusul. Al 15-lea lucru, vânzător. Ce e asta? Cum? Trădători. Trădători. N-au nicio problemă. Pentru propriul lor interes își vând și mama, cum zicem noi, și tata, și familia, și cum? Și țara, și exact. Și orice. Și ne întoarcem la prima, că-s iubitori de sine și iubitori de bani. Da? Vedeți cum se leagă toate lucrurile. Următorul lucru. Obraznici. Obraznici. Și aici, la cuvântul ăsta, am găsit și alte... înțelesul cuvântului ar fi mai mult de încăpățânați. Exact. Încăpățânați. În ce sens sunt încăpățânați și obraznici? În sensul și în contextul acesta, că ei și-au făcut propria părere despre Dumnezeu și despre lucrurile lui Dumnezeu. Ei oricum nu cred în Dumnezeu, oricum Dumnezeu ori nu există, ori n-are treabă cu ei și nu le mai poți schimba părerea asta. Deci ei și-au făcut părerea și gata. Da? Deci în sensul ăsta se vede încăpățânarea acestor oameni. Sunt într-o minciună și rămân cu încăpățânare în această minciună. Următorul lucru. Îngânfați. Îngânfați. Ideea de aceasta de îngânfare este ideea unui om care e cu capul în nori. Un om cu capul în nori, asta e. Adică, crede că știe totul. El crede că știe totul despre Dumnezeu, despre credință, are un fel de credință, da? Și nu-l mai poți învăța absolut nimic din cauza îngânfării acestui om. El crede că știe totul, dar de fapt unde este? În ceață. În nori, în ceață. Clar că nu vede bine, da? El are impresia că vede foarte bine. Și următorul lucru, care-i prioritatea? Plăcerile sale. Există un termen, hedonismul. Da? Asta este o definiție a hedonismului, a omului care iubește și trăiește pentru plăcere. Știți că există și o variantă de hedonism creștin. John Piper este un autor care a inventat și a promovat acest hedonism creștin. Este un autor creștin care are și cărți foarte bune și mai ales în ce privește zelului pentru evangelizare și răspândirea Evangheliei, dar din păcate a promovat și promovează și acest hedonism creștin, care ce spune? Că scopul vieții noastre este fericirea noastră cu Dumnezeu. Deci, scopul vieții creștine este fericirea noastră și împlinirea noastră. Și există acolo niște probleme teologice în acest hedonism creștin. De aceea, dacă ajunge să citiți o carte a lui John Piper, să aveți grijă și să confruntați bine cu Scriptura ceea ce spune el acolo. Are și cărți traduse în limba română și de aceea vă avertizez și poate tinerii ajung să citească astfel de cărți. Bun. Care este ultima trăsătură pe care ni se spune aici? Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Mulți dintre oamenii ăștia ce fac? Chiar afirmă că ei cred în Dumnezeu. Ei afirmă că sunt credincioși. Cei mai mulți afirmă că ei sunt creștini. Dar prin trăirea lor, prin comportamentul lor, tăgăduiesc efectiv puterea Evangheliei. În versetul 8 mai vedem două caracteristici ale acestor oameni. Sărim un pic la versetul 8. Spune, după cum Iane și Iambe s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia ce fac? Se împotrivesc adevărului. Deci nu numai că ei au acceptat o minciună, dar se împotrivesc adevărului și asta face ca vremurile să fie grele, da? Se împotrivesc adevărului și care e o altă caracteristică? Sunt stricați la minte, da? Deci au o minte stricată. Ce înseamnă asta? Că sunt nebuni? Nu. Nu, dar înțelepciunea lor este o înțelepciune lumească, da? Au înțelepciunea lor n-are nimic sfânt, este stricată de păcat, da? Este pervertită de păcat. Și în sensul ăsta sunt stricați la minte și spune osândiți în ce privește credința. Cuvântul ăsta osândit este opusul lui aprobat. Da, este dezaprobat. Da? Ce spune Pavel? Ce am văzut data trecută? Cum trebuie să fie slujitorul?
Aprobat.
Da? Trebuie să învețe să împartă cuvântul, drept cuvântul lui Dumnezeu și în toate lucrurile să fie găsit aprobat sau destoinic înaintea lui Dumnezeu. Oamenii ăștia sunt exact opusul. Din cauza atitudinilor față de Dumnezeu, de față de lucrurile lui Dumnezeu, ei sunt de fapt dezaprobați sau osândiți. Osândiți în ce privește credința. Ei s-au depărtat de adevăr. Ăsta e caracterul oamenilor. Haideți să vedem un pic care sunt faptele lor. Versetele 6 la 9 și versetul 13. 6, versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice și îngreunate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Vă amintiți când am predicat din Iuda ce făceau învățătorii falși? Care era una din caracteristicile lor? Se strecoară. Vă amintiți? Exact lucrul ăsta, această idee o folosește aici Pavel. Se strecoară în case. Se strecoară în case. Și ce fac? Momesc. Când pui o momeală, de ce pui momeala? Ca să prinzi ceva într-o cursă. Da? Asta este ideea când citim cuvântul ăla momeală. Da? Ideea e că vor să prindă într-o cursă. Care este cursa? Învățătura falsă. Și cine stă în spatele învățăturilor false? Satan. Sunt învățăturile dracilor. Da? Deci, practic, oamenii ăștia vor să prindă în cursa lui Satan. Și pe cine vor să prindă? Avem aici niște caracteristici ale persoanei care poate fi prinsă în cursă. Și aici se dă exemplul unui anumit fel de femei. Dar să nu credem că numai la femei se aplică aceste trăsături și acest pericol. Da? Apropo de cursă. Mi-am amintit acum. Am citit ca să vedem cum e mintea asta, oamenilor osândiți. În Washington DC s-a dat o lege că nu mai poți să omori șoarecii. Deci dacă ai șoareci în casă, nu mai ai voie să-i omori. Și dacă chem pe cei cu deratizarea, ei nu au voie să-ți omoare șoarecele, ci trebuie să-i găsească întreaga familie și să mute întreaga familie a șoarecelui undeva unde să poată trăi bine și sănătoasă. Exact, drepturile șoarecilor și șobolanilor. Observați mintea oamenilor. Unde ajunge? În loc să se închine creatorului, ajung să se închine creaturii. Da? Asta am citit o săptămână asta, că o știre. Și mi-am amintit apropo de cursă. Da? Asta e. Hai să revenim. Care sunt trăsăturile acestei? Spune acolo femei ușuratice. De fapt, cuvântul de acolo este un diminutiv al unei pentru femeie. Nu există efectiv cuvântul ușuratic în limba originatică, ci este folosit un diminutiv. Și acel diminutiv vrea să spună că este vorba de, se referă la înțelepciunea și înțelegerea lor. Că despre asta vorbim în contextul învățăturii. Da? Deci femei care nu au o înțelepciune și o înțelegere corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Deci asta ar fi împreună femei ușuratice. Dar mai departe, care mai este problema lor? Au păcate în viața lor, da? Au o povară a păcatului în viața lor și au și o povară a unor pofte în viața lor. Și ce fac ele? Cad în capcana acestor învățători falși. De ce? Pentru că povara păcatelor le face să caute adevărul. Să caute o soluție pentru viața lor. Dar nu este o imagine, asta o imagine așa de tristă, a unui om care vrea să caute eliberarea de povara păcatelor, de povara poftelor din viață și cade în capcana unui astfel de învățător fals, care am văzut cum sunt, ca niște nori fără apă. Ca niște nori fără apă, care nu pot să aducă înviorare, da? Și este o imagine tristă aici. Și pentru că ele în această capcană, ce se întâmplă? Versetul 7. Învață întotdeauna, da? Deci caută să învețe. Dar nu pot ajunge la deplină acum. De ce nu pot ajunge? Pentru că învață o minciună. Pentru că sursa lor nu este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Da? Și apoi ajungem la versetul 8. Spune, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia, și am spus, se împotrivesc adevărului. Cine sunt Iane și Iambre? Exact, cei doi vrăjitori a Egiptului, da? Care au făcut și ei ceea ce făcea Moise. Când Moise a transformat apa în sânge, și ei au transformat apa în sânge. Când Moise a adus broaștele și ei au adus broaștele. Dar. Hai să citim 9 cu 11. Exod 9 cu 11. Când au venit bubele, n-au mai putut face nimic. Aici, exact. Aici este mâna lui. Aici este. Și ce ne spune versetul 9? Dar nu vor mai înainta. În ce nu vor mai înainta? În ceea ce fac. În nebunia lor. În disprețul lor față de Dumnezeu. Când nu vor mai înainta? Când Dumnezeu va spune că ajunge. Dumnezeu pune limite. Da? Și asta trebuie să fie o mângâiere pentru orice creștin. Așa cum vedem și în primele capitole din Iov. Da? Dumnezeu pune limite în ceea ce Satan poate să îi facă lui Iov. Și spune, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, nebunia acestor oameni va fi arătată tuturor. Cum? Cum a fost arătată și a celor doi oameni? Am văzut cum a fost arătată, da, nebunia lor. În cele din urmă n-au mai putut face nimic. Da, le-a mers. Le-a mers o perioadă. Nu știm cum au făcut ei să facă exact ceea ce făcea Moise. Poate folosind magie, poate efectiv putere satanică a fost acolo, dar în cele din urmă nebunia lor, în a se împotrivi omului lui Dumnezeu, a fost dată pe față. Acestea sunt faptele lor. Am văzut caracterul lor și faptele lor. Dar ce trebuie să facă Timotei? Și ajungem la punctul 2. Timotei trebuie să urmărească ceva și a urmărit ceva. Ce a urmărit Timotei? Versetele 10 la 12. Cineva să le cite. Da, și 12. Ce trebuie să urmărească Timotei? Să urmărească trăirea lui Pavel. Da? Și vedem aici învățătura lui Pavel, purtarea lui Pavel, hotărârea lui Pavel, credința lui Pavel, îndelunga răbdare, dragostea lui Pavel, răbdarea lui Pavel, prigonirile, suferințele, toate lucrurile acestea care l-au făcut, care în ciuda lor, în ciuda unora și pentru altele, au mers, l-au făcut să meargă înainte. Îi spune Pavel lui Timotei, nu te uita, în ciuda cum vor fi zilele astea din urmă, nu te uita la ele, ci uită-te la cum am trăit eu, spune Pavel. Și mai e o promisiune în versetul 12. Ce promisiune? Toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Toți vor fi prigoniți. Te-ai întors la Domnul de curând, fii sigur că vei fi prigonit. Fii sigur că Satan va folosi ceva din trecutul tău, poate uneori, ca să te pună la încercare, ca să dai înapoi, ca să fii sigur că Satan va nu-i place un om care se întoarce la Dumnezeu. Și există o prigonire. O prigonire din partea lumii, o prigonire poate din partea familiei chiar, o prigonire orice, ca să nu mai fii de folos lui Dumnezeu. Există, va fi prigonire. Asta este promisiunea. Și ultimul lucru, Timotei urmărește și Timotei trebuie să rămână în ceva. Versetele 14 la 17. Tu rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. De la cine le-ai învățat? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Dacă le știa din pruncie, la bunica și mama lui, apoi a învățat de la Pavel. Și ce a învățat până la urmă? Că am văzut de la cine a învățat, dar ce a învățat? În ce trebuie să rămână? În Sfintele Scripturi. Pentru că astea sunt, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și haideți să vedem ce ni se spune. Asta este unul dintre pasajele importante cu privire la Scripturi și cu privire la originea Scripturilor. Da? Ce ni se spune despre Sfintele Scripturi? Că pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Poate fi un om mântuit fără Scripturi? Nu. Nu, întotdeauna spunem lucrul ăsta, da? Credința vine în urma auzirii și, exact, prin predicarea cuvântului, prin auzirea cuvântului, Duhul Sfânt folosește cuvântul și dă omului înțelepciunea și credința care aduce mântuire. Nu se poate fără Scripturi mântuire. Și apoi versetul 16, ce ne spune despre originea Scripturilor. Ce ne spune? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Știți, cuvântul ăla insuflată este inspirată și mai degrabă expirată, dar în sensul, știți că expiri când scoți aerul. Poți vorbi dacă nu scoți aer. Știți că sunt oameni care au cancer la gât și le se pune aici un tub sub corzile vocale. Și oamenii ăia nu mai pot vorbi decât dacă își acoperă tubul respectiv ca aerul să treacă, da? Printre corzile vocale. Deci când vorbești, scoți. Trebuie să scoți aerul. Deci care este ideea? Că toată Scriptura a fost spusă, a fost vorbită, este de la Dumnezeu. Asta este ideea de inspirată de Dumnezeu. De asemenea, ce trebuie să observăm? Cine este inspirat? Scriptura, nu scriitorii. Da? Deci nu este corect să spunem că Pavel a fost inspirat. Da? Ci ceea ce a scris Pavel este inspirat. Da? Deci nu scriitorii sunt inspirați, ci Scriptura este inspirată. Da? Deci trebuie să fim atenți la lucrul ăsta, deși uneori mai greșim în vorbirea. Nu este o greșeală un capăt de țară, dar dacă e să rămânem strict la ce spune Scriptura, Scriptura spune că ea a fost inspirată, nu scriitorii au fost inspirați. Da? Câtă Scriptură a fost inspirată? Partea care ține de lucrurile morale, nu? Ce vorbește despre știință și despre soare și despre asta, nu. Ce vorbește despre istorie, nu. Nu. Toată, absolut toată Scriptura a fost inspirată. Și toată este de folos. Pentru ce? Să învețe. Ce înseamnă să învețe? Să învețe, ce ne învață Scriptura? Cum să trăim? Calea. Ne învață calea pe care să mergem, da? Asta înseamnă să învețe. Să mustre. Pe cine trebuie să mustre Scriptura? Pe credincioși, pe cei care păcătuiesc și dacă ne gândim la cale ca să putem să ne amintim mai bine, pe cei care se abat de la cale, da? Deci Scriptura ne învață pe unde trebuie să mergem, ne învață calea. Scriptura este de folos pentru mustrare, deci pentru cei care o iau pe lângă cale, se abat de la cale. Apoi să îndrepte. Cine are nevoie de îndreptare? Cei care au mers, s-au abătut, da? Deci ei au nevoie de mustrare și de asemenea trebuie să li se arate cum să revină înapoi pe cale. Și asta este ideea de îndreptare, de corectare, da? Și apoi să dea înțelepciune în neprihănire. Ce înseamnă înțelepciunea în neprihănire? În această imagine a căii. Da? Și cum să rămână pe cale. Cum să rămână pe cale. Deci, Scriptura e de folos să te învețe calea, să te mustre când o iei pe lângă cale, să te îndrepte, să-ți arate cum să te întorci pe cale și să-ți dea înțelepciunea de a rămâne pe cale. Ce este această înțelepciune? Este discernământul spiritual pe care trebuie să îl aibă cel care cunoaște Scripturile. Și care este scopul pentru ca cineva să citească versetul 17. Să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Orice lucrare bună. Desăvârșit înseamnă fără păcat? Nu. Înseamnă cum? Aprobat. Exact acel lucru. Da? Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Împarte-l drept. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie aprobat de Dumnezeu. Destoinic. Știți, cuvântul ăsta destoinic înseamnă complet echipat. Dacă ne întoarcem la imaginea ostașului, soldatului, ce înseamnă un soldat destoinic? Care are tot echipamentul și este pregătit de luptă. Da? Nu-l trimiți în training pe soldat pe câmpul de luptă. Ce înseamnă un plugar destoinic sau un agricultor destoinic? Care are tot ce-i trebuie și știe ce trebuie să facă pe câmp. Da? Ca să obțină recolta. Da? Deci aceasta este imaginea omului destoinic. Și cum ajunge un om așa? Folosind cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza Scripturii. Tu rămâi. Asta este îndemnul dar lui Timotei. Tu să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Vremurile sunt așa. Vremurile vor fi și mai rele de acum încolo până vine Domnul. Dar ce ne spune Scriptura noastră? Tu rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Față de cine este credincioșia noastră? Față de cine ne manifestăm noi cel mai mult credincioșia noastră? Așa ar trebui, sigur. Dar știți față de cine ne manifestăm cel mai mult? Și aici mă gândesc legat de cuvântul lui Dumnezeu, că despre asta îi spune Pavel, rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Față de lucrurile cu care ne petrecem cel mai mult timp. Și aici nu vorbesc de timpul nostru la slujbă sau așa, ci restul timpului. Da? Unii oameni sunt credincioși televizorului, filmelor, altor lucruri. Se vede în timpul pe care îl petrecem în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo se vede în ce rămânem noi și în ce suntem credincioși. În timpul pe care îl acordăm lucrului respectiv. Trăsăturile celui credincios, la 11, pe prima lecție, dacă vreți să scrieți, cel credincios rămâne credincios cu Scripturilor sau cuvântului lui Dumnezeu. Rămâne credincios cuvântului lui Dumnezeu. Timotei, rămâi. Frate și soră, dragi tineri, haideți să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să ne rugăm și rog pe fratele Țurca să ne conducă în rugăciune.